ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը։ Այսօր կլսեք ռեպորտաժներ, որոնք առավել ուշագրավ էին ամբողջ շաբաթվա ընթացքում։ Ստուդիայում է Աննա Բարսեղյանը։
Ընտրաշավի ընթացքում նախագահի թեկնածուներն իրենց ծրագրերը ներկայացնելիս հիմնականում խոստանում են բարելավել կյանքը, ստեղծել ավելի լավ պետություն ու ընտրողների ձայնը ստանալու նպատակով անպայման նշում, որ այդ ամենը հնարավոր է, եթե ընտրվի հենց այն թեկնածուն։ Սոցիալական անարդարության վերացում, արտագաղթիկ ասեցում, աշխատավարձների բարձրացում և այլն, թե ինչքանով այս ամենը հնարավոր իրականացնել ներկա սոցիալ-տնտեսական պայմաններում, փորձեցինք պարզել թեկնածուներից մի քանիսի հետ զրույցում։ 100 քայլ դեպի սոցիալական արդարություն, ասում է նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը, ավելացնելով, թե իր կողմից վերքաշված 7 սոցիալական խնդիրների լուծումն ինքը գիտի։
Ինչպես են փոքրացում տարբերությունը հարուստների եւ աշխատանքի միջև պրոգրեսիվ եւ համտարակ։ Ինչպես են փոքրացում տարբերությունը տարբեր մասնագիտությունների միջև։ Մասնագիտությունը կվեցանկալ ավելի ուժեղ։
Հայաստանը միայն Երևանը չէ եւ Երևանը միայն կենտրոնը չէ, իզուր չէ ընտրել այս կարգախոսը, ասում է Բագրատյանը, վստահեցնելով, որ ունի այն լուծումները, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել, որ օրինակ Երևանում եւ Տավուշում ապրող մարդկանց կյանքն առնվազն 5 անգամ տարբեր չլինի։ Բագրատյանը խոստանում է լուծել նաեւ սերունդների տարբերության խնդիրը, երբ 40-ից հետո մարդն այլևս աշխատանք չի կարողանում գտնել։ Քայլ առ քայլ խնդիրները լուծելով, ըստ Բագրատյանի, 10%-ով քիչն երկրում աղքատություն ցուցանիշը։ Ստվերը բերման ենթարկելով մենք կունենանք այն նվազագույն զամբյուղը, որ յուրաքանչյուր ընտանիք անգամ փոքր գնաճի դեպքում կկարողանա ապահովել իր կյանքը եւ ունենալ հեռանկար։ Նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի ծրագրային դրույթներից էին սրանք։ Հովանիսյանը խոստանում է նաեւ 180,000 աշխատատեղ։
Կարող է ասել 350, եթե ուզում են շատ հուզական լինել։ Կարող եւ լինի 350, բայց ասում ենք 180,000 5 տարի անց։
Փոքր և միջին բիզնեսը պետք է ունենա պետական աջակցություն։ Հովանիսյանը վստահ է նաև, որ ունի ռեսուրսներ 1 տարի անց կենսաթոշակային, կրթության, գիտության, առողջապահության և պաշտպանության ծախսերի ֆինանսավորման 50%-ի աճ ապահովելու համար, ինչպես նաև բարձր աշխատավարձներ։
Եվ նախնական վիճակը փշանք ուղարկելու, ողորմություն իջեցնելու հնարավորություն չէ։
Էպոսագետ Վարդան Ցետրակյանը սեփական բարեփոխումների ծրագիր թեպետ չունի, սակայն մի բան նրա համար պարզ է. ազգաբնակչությունը ազատվելու է հարկերից, ունի առանձին ծրագիր գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար։
Ճարտելու և փակելու է այն գյուղմթերքների մուտքը Հայաստան ներդրումը, որոնք Հայաստանում հարավոր է արտադրել։
Նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը Քարոզարշավի շրջանակներում մարզեր այցելելով հիմնականում հենց սոցիալական խնդիրների մասին է խոսում։ Իր ելույթներից մեկի ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ չի կարծում, թե մեր բոլորիս պատկերացումների մեջ ինչ-որ տարբերություն կա։
Որովհետև բոլորս էլ մոտավորապես նույնն ենք ցանկանում՝ խաղաղություն, աշխատանք, բարեկեցություն, արժանավայել վաստակ, որակյալ կրթություն և առողջապահություն։
Պիտի բարձր նշաձող դրվի, որպեսզի կարողանանք փորձել առավելագույնը քաղել մեր հնարավորություններից, ասում է երկրի նախագահը։ Նախագահի թեկնածու Արման Մելիքյանն էլ հարցի լուծումը տեսնում է համակարգային կոռուպցիան արմատախիլ անելու մեջ, երբ ամեն մեկն իր գործում իր արածի համար պատասխանատու կլինի։
Մենք կոնֆետ ու շաղգամ չենք խոստանում ուրիշների նման։ Մենք փոխելու ենք Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի որակը։ Ոչ մի քաղաքացի որևէ տեղ իր օրինական իրավունքների ոտնահարում չի հանդիպի եւ իրենից կաշառք չեն պահանջի։ Մենք ունենք դեղատոմսերն ու լուծումները։
Նախագահը սոցիալական ոլորտում արմատական փոփոխություններ կարող է անել միայն խորհրդարանական մեծամասնության աջակցությամբ։ Մեծ հետ զրույցում ասում է թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը, ավելացնելով, որ սոցիալական ծրագրերի մասին խոսողներն այսօր այնքան էլ ազնիվ չեն։ Հարցին՝ փաստորեն առաջիկա տարիներին երկրում փոփոխություն ակնկալելն անիմաստ է, Հայրիկյանն ասաց, որ դա կլինի միայն ուժեղ նախագահի դեպքում, որը կարողանա վերջ դնել քրեա օլիգարխիկ համակարգին։
Եվ արմատական փոփոխություն կատարվի հենց ժողովրդավարության ոլորտում։ Մնացյալները, ովքեր որ այդպես խոսում են, ինչի կանգնել փաստի առաջ, որ խոստացա ուզեցի, բայց ինձ խանգարեցին, դա քաղաքական գործ չի, կեցված չէ, դա հերթական ավարայելի ճակատամարտ է, մեզ պետք է գործ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ 2012 թվականի սկզբից կանգառներում էլեկտրոնային թվացակներ տեղադրելու մասին խոսակցությունը 2012 թվականի դեկտեմբերին վերածվեց պիլոտային ծրագրի, եւ փորձնական երկու թվացակ տեղադրվեց Մաշտոցի Պողոտայի երկու կանգառներում։ Ծրագիրն իրականացնող Երևանի քաղաքապետարանի Երևանի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Սարգիս Մանուկյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ մկուկես ամիսանց արդեն փաստացի կարող են խոսել ծրագրի թերությունների ու առավելությունների մասին։
Խնդիրները մի քանի մասի են բաժանվում, սկսած ծրագրային համակարգից, սկսված տվյալների ընդունման ժամանակից, սկսված ծարքավորման որոշակի փոփոխություններ կրելուց, որոշակի փորձառություն ձեռք բերեցինք, թե ինչպես է պետք դա տեղադրել, ինչ դիրքով, ինչ բետոնային հենքով, GPS-ի տվյալները ինչ արագությամբ ստանան, կանխատեսող ալգորիթմը ինչ տեսքի վերենք, ինչպիսի փոփոխություններ անեն։
Մանուկյանի խոսքով ավտոբուսներում տեղադրված GPS-ից տվյալները փոխանցվում են հաշվողական կենտրոն, որտեղ կանխատեսող ալգորիթմն էլ կատարում է հաշվարկներն ու վերջնական արդյունքը տեղադրում ժամատախտակի վրա։
Այդ կանխատեսող ալգորիթմը գործում է ստատիստիկ տվյալների հիման վրա, այսինքն մենք հաշվի ենք առնում օրվա ժամը, շաբաթվա օրը, տվյալ վարորդին, որտեղ դրանք հիմնականում տարբեր են լինում։ Մոտավորապես թեմա ենք ստանում, թե ինչ տարբերություններով է օրվա մեջ նույն երթուղին կատարվում, եւ սրա միջին քառակուսային շեղումը ալգորիթմի վերջին ճշտումից հետո ստացել ենք մոտ 80 վայրկյան, 1 րոպե 20 վայրկյան։ Ձգտում ենք այս թիվը էլ ավելի փոքրացնել, ալգորիթմը էլ ավելի բարելավվել։ Կանխատեսող ալգորիթմի տվասվերը արդեն ներկայացվում են էլեկտրոնային շվացակի սարքավորման վրա, եթե 20 եւ ավել տոկոս շեղում է լինում կանխատեսող ալգորիթմի տված թվից, ժամատախտակին հայտնվել է ուշացումը։
Մանուկյանը նշում է, որ փոխվել է նաև նախատեսված էլեկտրոնային չվատախտակի ձևը, հասարակությանն ավելի շատ ինֆորմացիա տրամադրելու եւ ինչու ոչ նաև բիզնես նպատակներով։
Մինչև սա ներդնելը ուսումնասիրել ենք մոտ 50 քաղաքներում տեղադրված նման համակարգերը, հիմնականում պարզ լուսադիոդային սարքերով էր այնտեղ արվում։ Մենք ինչի՞ չգնացինք այդ տարբերակին, որտեղ դա զուտ ծախս էր բերում քաղաքապետարանի վրա, փոխելով էկրանի տեսակը, որ full HD բարձր խտությամբ էկրանը, որը վիդեո նյութերը հնարավորություն տալի ցուցադրելու, փոխեցինք տեսակը, դարձրեցինք ներդրումային առաջարկ հետաքրքրական բիզնես։
Նոր չվատախտակները նաև հնարավորություն են տալիս քարտեզի միջոցով տեղեկանալու ավտոբուսի գտնվելու վայրից։ Սարգիս Մանուկյան։
Ցա նաև ևս մի գործիք է տուրիստի համար, որպեսզի տուրիստը գիշնելով տվյալ կանգառում տեսնի, թե ինքը որտեղ է գտնվում, հարակից ինչ օբյեկտներ կան, ինչ հայտնի տեղանքներ կան, փողոցներ եւ այլն։
Ծրագիրը ներդրումային է, եւ Մանուկյանը հավաստիացնում է, որ քաղաքապետարանի բյուջեից ոչ մի գումար չի հատկացվի ծրագրի իրականացման համար։
Ներդրողը իր միջոցներով այս ամեն ինչը ֆինանսավորում է, մեր կառույցը սա ամբողջությամբ կազմակերպում է, եւ հետագայում ներդրողը իր ֆինանսական միջոցները payback, այսինքն հետ կվերադարձնի գովազդային նյութերի տարածման շնորհիվ։
Իսկ ներդրողի ու գումարի թվի մասին Մանուկյանը գերադասեց առայժմ լռել, պատճառաբանելով.
Զուտ բիզնես շահերից ելնելով ներդրողի, կարծում եմ նման տեղեկատվությունը հենց ներդրողն է կհրապարակի, եւ ներդրումների չափսը, եւ իր անունը։
Եվ հարցին, թե այնուամենայնիվ ովքեր են ծրագրի շահառու կողմերը, Մանուկյանը պատասխանեց.
Շահառու մարմինները բազմաթիվ են, եւ քաղաքացին, որ ստանում է էլեկտրոնային ծառայություն, եւ ներդրողը, որ բիզնես է կազմակերպում, հարկեր է տալիս, աշխատատեղեր է ստեղծում, եւ քաղաքապետարանը, որ նման գործառույթ է իրականացնում ամբողջ քաղաքի համար, եւ ավտոբուսային երթուղիները կազմակերպող մարմինների համար է սա հետաքրքրական, որտեղ իրենք էլ ստանում են գործիք վերահսկելու ավտոբուսների շարժը, չվացուցակը, ժամանումը եւ այլն։ Ինչպես նաեւ մենք, որտեղ այս գործառույթից մենք էլ որպես կոմերցիոն կառույց, չնայած եւ քաղաքապետանինքից, բայց ամեն դեպքում ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերությունը մեր հետաքրքրությունն ունի այս նախագծի մեջ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Պետական վիճակագրական ծառայությունը ամփոփել է 2012-ը, հաշվել թե քանի մարդ է անցյալ տարի մտել Հայաստան եւ դուրս եկել մեր երկրից։ Հայաստան եկած մարդկանց մի զգալի մասը համարվում են զբոսաշրջիկներ։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արա Պետրոսյանը, վերլուծելով թվերն ու համեմատելով 11-ի զբոսաշրջիկների թվի հետ, ասում է, որ 11.3%-ով զբոսաշրջիկների թիվն աճել է։
Պաշտոնական վիճակագրական տվյալն է, երկնիշ աճ զբոսաշրջության ոլորտում 11.3%, բացարձակ թվով դա կազմում է 843,330 տուրիստական այցելություններ դեպի Հայաստան, տուրիստական միջազգային այցելություններ։
2012-ին աշխարհում զբոսաշրջությունն աճել է 4%-ով։ Աշխարհի զբոսաշրջիկների թիվն անցյալ տարվա դեկտեմբերին առաջին անգամ հատել է 1 միլիարդի սահմանը։ Ստացվում է, որ աշխարհի 1 միլիարդ զբոսաշրջիկներից 1 միլիոնից մի փոքր պակաս մասը բաժին է ընկել Հայաստանին։
Աճի նման տեմպեր ապահովելու դեպքում մենք առաջիկա տարիներին մաքսիմում 2 տարվա ընթացքում դա թողինի մեր մաքսիմում ծրագիրը, մինիմում 1 տարվա ընթացքում կարող ենք հատել 1 միլիոնի սահմանագիծը։ Նույն իհարկե 13-ին 1 միլիոնը հատելը մի քիչ դժվար կլինի, բայց նախադրյալներ կան, լինենք լավատես։
ՄԱԿ-ի զբոսաշրջային կազմակերպության սահմանմամբ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այցելում են որևէ երկիր 24 ժամից մինչև 1 տարվա ժամկետով, համարվում են զբոսաշրջիկ։ Այսպես ստացվում է, որ 843,000-ը անցյալ տարի Հայաստան մտած բոլոր ոչ ՀՀ քաղաքացիներն են, այդ թվում սիրահայերը, Հայաստանից արտագնա աշխատանքի մեկնող Ռուսաստանի և այլ երկրների քաղաքացիները և այլն։ Հարցին, թե եթե որևէ մեկն ամեն տարի 9 ամսով գնում է արտագնա աշխատանքի, ապա 3 ամսով վերադառնում Հայաստան, նա զբոսաշրջիկ է համարվում, փոխնախարարը պատասխանում է.
Եթե տվյալ մարդը ունի բնակության այլ միջավայր, որտեղ ինքը ունի դա նրա առօրյա կենսապահովման կենսաշահերի միջավայրն է, եւ նա որոշակի մշտական բնակիչն է այլ վայրում, եւ նա ինչ որ մի ժամկետով այցելում է ինչ որ մի երկիր, եւ այդ երկրի տնտեսական միջավայրի վրա ունենում է որոշակի ազդեցություն, այսինքն այնտեղ աշխատած փողը ծախսում աստե մնում է երկրում սահմանված ժամկետում, եւ նա չի ստանում որոշակի եկամուտ տվյալ երկրի աղբյուրներից, գիշերակաց է ունենում հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտում կամ նորմալ գիշերակացերում, այսինքն չի քնում զիբիլյանոցներում կամ ավտոսվալ կետում, ապա նա տուրիստ է։
Ինչպես ֆրանսիացիներն են հաշվում իրենց զբոսաշրջիկներին, այդպես էլ մենք, ավելացնում է Արա Պետրոսյանը։ Սահմանելիս, թե ով է զբոսաշրջիկը, փաստորեն կարևոր չէ, թե իր այցելության երկրում նա որտեղ է ապրում՝ հյուրանոցում, սեփական տանը, թե բարեկամներից մեկի տանը։ Դեռևս հայտնի չէ, թե 2012-ին Հայաստան այցելած 843,000 մարդուց քանիսն են գիշերել հյուրանոցներում կամ մոթելներում ու գիշերելու այլ հանգրվաններում, բայց պետական վիճակագրական ծառայությունը հայտնում է, որ օրինակ 11 թվականին 758,000 մարդուց 124,000-ն է օգտվել հյուրանոցային համակարգից, այսինքն մոտ 16%-ը։ Եթե հաշվի առնենք, որ 12-ին Երևանում ընդամենը մի քանի հյուրանոց է ավելացել, կարելի է ենթադրել, որ պատկերը շատ չի փոխվել, եւ Հայաստան այցելող 843,000 մարդուց մոտ 16%-ն է օգտվում գիշերելու հատուկ վայրերից։ Զրուցել ենք նաեւ Տաթև տուրիստական գործակալության ներգնա զբոսաշրջության պատասխանատու Քամելիա Ղարախանյանի հետ, ով կարծում է, որ հայտնել, թե 843,000 զբոսաշրջիկ է Հայաստան եկել 2012-ին, այնքան էլ ճիշտ չի լինի։
Դա շատ իրականությունից կարծում եմ հեռու, որովհետև մենք ունենք երևի 3000 մաքսիմում մահճական, 3000-3000 ասենք 500, բայց չեմ կարծում այդքան էլ շրջաններով մահճական, որ քնելու տեղ ոնց կարող է այդքանի հասնի, ինչպես կարող է հասնի։
Զրուցակիցս հիշեցնում է, որ իրանական տոնի Նովրուզի ընթացքում, երբ Հայաստան են գալիս միաժամանակ ամենամեծ թվով իրանցիները, ավելի քան 5000, մայրաքաղաքը կաթվածահար է լինում, մարդիկ ոչ վարձով բնակարան, ոչ հյուրանոց չեն գտնում։ Ղարախանյանը պատմում է, որ եղել են դեպքեր, երբ զբոսաշրջիկները բարի բուն իմաստով մնացել են փողոցում։
Այսինքն միաժամանակ, եթե մենք ունենում ենք 5000 հոգի տուրիստ Երևանում, արդեն խախտում ապահովակի վիճակը, հյուրանոցներում տեղ չի լինում։
Վերլուծելով զբոսաշրջիկ ընդունելու Հայաստանի կարողությունները, գիշերելու վայրերը, ներքին տրանսպորտային միջոցները եւ այլն, ու նաեւ հաշվի առնելով, որ զբոսաշրջիկներն էլ հիմնականում գալիս են ամռան ամիսներին, զրուցակցիս տարօրինակ է թվում ներկայացված պետական վիճակագրական տվյալը, բայց նաեւ ավելացնում է, որ շատ կցանկանար, որ իսկապես այդքան մեծ թվով զբոսաշրջիկներ այցելեին Հայաստան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, շաբաթվա ամենաուշագրավ ռեպորտաժներին ենք անդրադառնում այսօր։
Հունվարի վերջին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կողմից նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում տարածվեց հերթական տեսահոլովակը՝ «Լույսի հետևից» վերնագրով, որը ներկայացնում էր կրթական լույս հիմնադրամի գործունեությունը եւ թե որքան է կարեւորում դրա դերը Հանրապետության գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը, ով նաեւ հիմնադրամի հիմնադիրներից է։ Տեսահոլովակում օգտագործված էին լույսի տարբեր տարիների ուսանողներ, սակայն ինչպես պարզվեց հետագայում, քարոզչական տեսահոլովակում ներառելու թույլտվություն հարցրել էին միայն այն ուսանողներին, ովքեր հարցազրույցներ էին տալիս, մյուսներին չէին էլ տեղեկացրել։ Ոչ միայն տեղեկացված չլինելու, այլև կրթական հաստատությունը քարոշչության նպատակով օգտագործելու փաստից վրթոված ուսանողները իրենց տեսակետներն արտահայտեցին Facebook սոցցանցում, որից հետո տեսահոլովակը հանվեց, բայց մի քանի օր հետո կրկին ներբեռնվեց համացանց՝ մի փոքր մոնտաժված։ Լույս հիմնադրամի ուսանողներից Իրին Աղափլանյան.
Ես տեսահոլովակում կայ ընդամենը 1 կամ 2 վարկյանի մոտավորապես։ Ես ճիշտ ասած, ես մտահոգված այնքան իմ ներկայությամբ, չէ ինչքանով, որ լույս հիմնադրամը որպես կրթական հիմնադրամ օգտագործվեց քաղաքական քարոզարշավի մեջ։ Սա է իմ գլխավոր մտահոգությունը։
Մեկնաբանություններում ուսանողները նշում էին, որ շնորհակալ են հիմնադրամին ֆինանսական օժանդակության համար, սակայն երբ ստորագրում էին այն ստանալու պայմանագիրը, որևէ կետով չէր նշվում, որ ընդունելով հիմնադրամի օժանդակությունը ինքնաբերաբար սկսում են աջակցել այս կամ այն կուսակցությանը։
Անշուշտ ես թվում իմ հետ շատերը կհամաձայնվեն և նույնպես մեր լույս հիմնադրամի ուսանողներից շատերը համաձայնվեցին, որ էթիկայի տեսակետից դասխալ էր օգտագործել կրթական հիմնադրամը քաղաքական նպատակներով, քաղաքական գաղափարները գնում գալիս են, քաղաքական գործիչները գնում գալիս են, իսկ կրթական հիմնադրամները պետք է նա մանավանդակիսի պայծառ հիմնադրամ, ինչպիսին է լույսը, պետք է ապա քաղաքական լինի և չվախճանի, չունենա քաղաքական վախճան։ Իսկ եթե դու վերագրում ես այդպիսի մի հիմնադրամ քաղաքական պայքարի մեջ, ապա դու ի սկզբանե դու այդ հիմնադրամը քաղաքականացնում ես, երևի ամենաճիշտ ձևն է այդպես ներկայացնել։
ՀՀԿ տարածած մեկ այլ ազատ ու ինքնավստահ Հայաստան տեսահոլովակում օգտագործված են Մաշտոցի Պուրակի թրջկանի ջրվեժի համար պայքարի մասին կադրեր։ Դրանից հետո ակտիվիստները հայտարարություն տարածեցին, որում նշում էին, որ այդպիսով իրենց ձեռք բերած հաջողությունները գործող նախագահը վերագրում է իրեն։ Բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսեսյան.
Նորից կասեմ, ես չեմ զարմացել այդ առարկից, որով այլ բանը սпасել իշխանություններից անիմաստ է։ Ուղղակի մի կարևոր փաստ էլի, որ պետք է միշտ խոսալ դրա մասին։ Այսօր քաղաքացիները, քաղաքացիական ակտիվիստները ստիպեցին հանրապետության նախագահին իշնի 3 հատ քոսոտ տաղավարի հարցի համար քաղաքապետին, ասի Լարոն ջան, սիրուն չի, անեք։ Այսինքն դա ինքը երևույթը որպես հաղթանակ էր։ Հետո դա վերագրելով իրան ինչ որ մի հատ իր քարոզարշավի հոլովակի մեջ գցել։ Ինձ թվում է այդ գիտագից խավը ժողովրդի արդեն շատ լավ հասկանում է որս այն ինչ, իսկ մնացածի համար մենք ապացուցելու բան չունենք, մենք գործ ենք անում քաղաքացիներ, մենք գիտենք ինչի համար ենք անում եւ արդենքում միշտ հաղթած ենք դուրս գալիս։ Առայժմ ինչ որ մի հատ թակավորի կմահաջույքով ալուսում հարցերը, մենք կհասնենք նրան, որ օրինական ձևով է լուծվում այդ խնդիրները մեր երկրում։
Առանց իրենց իմացության նախընտրական տեսահոլովակում հայտնված քաղաքացիները նշում էին, որ դա էթիկապես ճիշտ չէ։ Փաստաբան Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի փորձագետ Արաղ Ղազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ դա ոչ թե էթիկայի, այլ օրենքի խախտում է։
Համալուծն ասեմ, անձի համաձայնության վերջաշխի մնացածը գնում։ Եթե անձնական տվյալը ստացվել, պահվել եւ օգտագործվել, տվյալդուկում օգտագործվել, իսկ օգտագործումը քաղաքական նպատակներով, որտեղ ընտրելու կամ ընտրվելու իրավունքը դա քաղաքական իրավունք է, Ապա միան նշանակի որ անձնական կյանքի իրանքի միջամտությունը առաջին է կա, երկրորդ միջամտությունը օրենքով սահմանված կարգով չէ, որովհետև սահմանադրությունը ուղղակի կիրառությունն է, այնը պետք է լինի անձի համաձայնության, իսկ նրանք ովքեր այդ պատրաստ են այդ գովազդը, պետք է բոլոր անձանցից ստանային համաձայնություն։ Առավել որ սա կիրառում է հանրային տիրույթում, այն իրանքի տիրույթում եւ սա քաղաքական նպատակով է կիրառում։
Նրա խոսքով լուսանկարը կամ տեսահոլովակը, որտեղ պատկերված է անձը, անձնական կյանքի տիրույթում է, իսկ անձնական կյանքը պաշտպանվում է քաղաքական ական իրավունքով։ Նշենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումը, որում նա պահանջում էր արգելել գործող նախագահի Քարոզարշավի գովազդային հոլովակում իր պատկերի գործածումը եւ թյուր տեղեկատվության տարածումը։
Քաղաքացական իրավունքի ոլորտում իրենք կարող են դիմել դատարան, որպեսզի կոնկրետ միջոցներ կիրառի, այսինքն խախտված իրավունքը վերականգնի, օրինակ։ Տվյալ դեպքում կարող է դիմել, որպեսզի խախտված իրավունքը վերականգնի, օրինակ այդ հատվածները դուրս հանել տեսահոլովակից կամ ասեն ներողություն խնդրել կամ դատարանը որպեսի կոնկրետ գործողություններ անի։ Որքերում մենք ունենք մեխանիզմներ, մենք ունենք հիմքեր եւ դա շատ լուրջ բնույթի միջամտություն է։ Պես որ ես այդ անձանց տեղն եկ պաշտպանեմ իրավունքները եւ դրա համար կոնկրետ մեխանիզմներ կան։
3w.azatutyun.ee
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանից հրեկային ծրագիրը, շաբաթվա ամենաուշագրավ ռեպորտաժներին ենք անդրադառնում այսօր։ Լավ տարբերանշանը պետք է լուծի իր առջև դրված խնդիրը, դրանից հետո միայն այն կարող ենք համարել գեղեցիկ։ Մեզ հետ զրույցում այսօր նշեց Ամեզ Design Label-ի հիմնադիր Արարատ Մկրտչյանը, ով մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի 2012 թվականի նոյեմբերի 15-ից հայտարարած Երևանի տարբերանշանի զարգացման բաց ստեղծագործական մրցույթին։ Դրա առաջարկած տարբերանշանը դեղին և վարդագույն երանգների մեջ է, դրա վրա պատկերված է թագ, այն ունի նաև կարգախոս։
Ինքը մտահղացում Երևանի գերբի վրայի առյուծի թագն է, ընտրել եմ մի էլեմենտ, որը որ ծանոթ է մեր տեղի բնակչությանը, ու որը որ կարելի է ճանաչելի արդեն համարել ինչ-որ տեղ, որի մեջ փորձել եմ տեղադրել անգլերեն white-ը, կարգախոս որպես այդպիսին yearning to visit, այսինքն մեծ ցանկություն այցելելու։ Ինձ թվում է, որ Երևան ունի մեծ ցանկություն այցելելու ոչ միայն տուրիստները, այլ ասենք ենթադրենք սփյուռքահայերը։
Լավ տարբերանշան ստանալու համար պետք է մի քանի սկզբունք եւս հաշվի առնել։ Այն կարող է գրավել իր ինչպես յուրահատուկ դիզայնով, այնպես էլ տարածվածության ու առավելագույն ճանաչելիության շնորհիվ։ Կարող է հայտնի դառնալ թաքնված տարպարունակող տարբերանշանը, ասում է Արարատը։
Ներօրինակ իշեն FedEx-ի լոգոն, որտեղ կա թաքնված սլակ, ու այդ սլակը շատ քչերը շատ քչերն են միանգամից տեսնում, բայց տեսնելուց հետո արդեն այդ լոգոն իրանց մեջ շատ լավ տպավորվում է, որտեղ առաջացնում ասենք զարմանք, հիացմունք, ու մարդիկ մտածում են նույնիսկ, որ ոնց կարելի է այդպես հեշտ հասարակ բանը չտեսնել։
Մրցույթին ներկայացած մեկ այլ մասնակից, BB Media ընկերության արտնորեն Էդուարդ Քանքանյանը, մրցույթին է ներկայացել երկու տարբերանշաններով։ Նրա կարծիքով տարբերանշանը, լոգոն պետք է գրագետ պատրաստած լինի մասնագիտական տեսանկյունից, նաև ընդունվի հասարակության կողմից։
Երբեմն դրանք չեն համընկնում մեկը մյուսի հետ, այսինքն կարող է շատ գրագետ ճիշտ կառուցված տարբերանշան լինի, բայց ժողովուրդը ոգի դա չընդունի։ Եվ հակառակը, այս դեպքում այն տարբերակները, որոնք համենայն դեպս մենք տեսել ենք, որ համացանցումը հայտնվել են, մի գուցե որպես տարբերանշաններ գեղեցիկ են կամ մի գուցե սիրվեն հասարակության կողմից, բայց ըստ ինձ չեն ծառայում այն բուն նպատակին, այսինքն Երևան քաղաք ամբողջությամբ չեն ներկայացնում որպես տուրիստական քաղաք, որպես ներդրումային քաղաք։
Էդուարդի եւ իր դիզայներական թիմի պատրաստած երկու տարբերանշաններից մեկը վարդագույն է, մյուսը տարբեր գույների համադրությամբ է ձևավորված։ Ներկայացած երկու տարբերանշաններում Էդուարդն ու իր թիմը չեն օգտագործել հայտնի երևանյան զարդանախշերն ու ճարտարապետական էլեմենտները։
Դրանք ուղղակի արտասահմանցներին ոչինչ չեն ասում, քանի որ օրինակ Փարիզի բնակիչները կարող են Էյֆելյան աշտարակը տեղադրել եւ բոլորը արդեն գիտեն դրա մասին։ Այս դեպքում մեր ցավոք սրտի մեր քանդակները կամ մեր ճարտարապետությունը աշխարհում այդքան էլ հայտնի չէ։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Լոռու մարզի բոլոր 113 համայնքներում էլ գործում են նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական շտաբեր։ Դրանք թվով 213։ Միայն մարզկենտրոն Վանաձորում 55 շտաբ է գործում։ Իսկ թե ինչով են զբաղված շտաբերում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով նաև հանրապետական կուսակցության Լոռու տարածքային կազմակերպության ղեկավարն է, Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ հիմնականում շտաբերում կամավորներ են, ովքեր զբաղվում են նախագահի նացուի նախընտրական ծրագրի քարոշչությամբ։ Նշեմ, որ Արթուր Նալբանդյանը այս պահին գտնվում է Արցակուրթի մեջ եւ Սերժ Սարգսյանի քարոշչությամբ անձամբ է զբաղվում։
Ես ինքս փորձում եմ հանդիպել մենտրողների հետ եւ ներկայացնեմ մեր տեխնացուի ծրագրերը ամբողջությամբ դիսեր զրուցել ուղղակի, որտեղ շատ պատկերացնում են այսօր ինչ իրավիճակն է գտնվում։
Նալբանդյանի փոխանցումը մարդիկ դիմում են շտաբեր զանազան խնդիրներով։ Լինում են հարցեր, խնդրանքներ, նաև առաջարկներ։ Խնդիրների մի մասը լուծում են ստանում, մի մասն էլ հնարավորություն չկա այս պահին լուծելու, ասում են Նալբանդյանը։
Մենք պետք է հասկանանք, որ քարոշչության այս ընթացքում բնականաբար մենք ոչ բոլոր հարցերին ենք կարողանում լուծում տալ, մենք ոչ բոլոր հարցերին ենք դրական պատասխանում։ Իհարկե լինում են խնդիրներ, բարձրացած հարցեր, որոնք մենք անմիջապես մերժում ենք, որովհետև այս պահի դրությամբ կամ չունենք լուծման հնարավորությունը, կամ ուրենք ընդհանրապես թույլ չի տալիս, եւ մենք չենք փորձում, որ քարոզարշավի ընթացքում օրենքի տարի չենք։
Նալբանդյանը շեշտեց, որ մերժվում են բոլոր սոցիալական օգնության բնույթի դիմումները, քանի որ քարոզարշավի ընթացքում դրանք կարող են այլ կերպ դիտվել։
Դիմային այն դեպքում շատ, երբ որ դու փորձեր մի երկու գոնե օգտակար լինել, այլ բնականաբար մի երկու անգամ մերժելուց հետո նման դիմումները շատ սակավան։
Նախագահի մյուս թեկնածուներից ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, ինչպես հայտնի է, ունի շարժական շտաբեր։ Վանաձորում գործող շարժական շտաբը ղեկավարում է Նարինե Ծատուրյանը, ով Ազատություն ռադիոկայանի փոխանցեց հետևյալը.
Շարժական շտաբը մի խմբի հետ, կամավորների հետ, Լոռու մարզի տարբեր գյուղերը այցելում, բուկլետներ բաժանում, նաև նույն աշխատանքները կատարվում են մեզ մոտ Վանաձորում։ Կամավորներին տանում է թաղամասեր, մարդիկ ցակում են բնակարան ներդրները եւ ներկայանում որպես Ռաֆի Հովանիսյանի ընտրական շտաբի աշխատակիցներ, ժառանգություն կուսակցության անդամներ եւ բուկլետները բաժանում են։ Ներկայացնում Ռաֆի Հովանիսյանի ներագործնությունը, ծրագիրը եւ այլ։
Մարզում շարժական շտաբ ունի նաեւ նախագահի թեկնածուներից Ազատություն կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանը։ Բագրատյանի նախընտրական շտաբի հանրային կապերի պատասխանատու Կարինե Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում ասաց, որ մարզում իրենց շտաբը շարժական է, քանի որ իրենց բոլոր ջանքերը տարածք վարձակալելու ապարդյուն են անցել։
Մեր բոլոր ջանքերը Վանաձորում վարձելու, վարձակալելու մի որևէ տարածք անհաջողությամբ մատնվեցին, որևէ մեկը, նույնիսկ այն տարածքները, որոնք մենք տվյակ էինք, որ վարձով են տրվում կամ ունեին հայտարարություններ, որևէ տարածք չկարողացանք վարձել։ Իսկ մեր շարժական շտաբը աշխատում է այնպես, ինչպես աշխատում են ընդհանրապես բոլոր շտաբները՝ բուկլետների բաժանում, ծրագրի բաժանում, քարոշչություն։
Նախագահի մյուս տեխնատուները մարզում որևէ շտաբ չունեն։ Ինչ վերաբերում է քարոշչական պաստառներին, դրանք ևս գերակշռում են գործող նախագահի մոտ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն ռադիոկայանի եթերում լսեք հաղորդումների շարք Երևանի մեծ ու փոքր հին ու նոր թատրոնների մասին։ Ինչ են բեմադրում թատրոնները եւ ով է հանդիսատեսը։ Ինչպես են փորձում քայլել ժամանակին համընթաց։ Թատրոնների աշխատանքային անդավաճան սկզբունքները, անփոփոխ դահլիճներն ու փոշոտ բեմը։ Երևանի թատրոնները ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։
Հիշեցնեմ, կարող եք այցելել 3w.azatutyun.am կայք, այնտեղ կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդեո տարբերակները։ Այսօր միասին ամփոփեցինք ամբողջ շաբաթը նոր թեմաներով եւ թարմիրադարձություններով, եթերում կլինենք վաղը նույն ժամին նույն հաճախականությամբ, նաեւ առցանց տարբերակով։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, առայժմ